Hei! Husk at rådene I Skallebank generelle og ikke tilpasset deg. Hvert tilfelle unikt.
Derfor anbefaler vi at alle med hjernerystelse eller mistanke om det oppsøker kompetent helsepersonell for en individuell vurdering. Her kommer episoden.
Hei! Og velkommen til Skallebank, podcasten om hjernerystelse. Jeg heter Narve Bjørneseth.
Og jeg Lars Martin Fischer, og I dag, Narve, så sitter vi på Aker sykehus, på tverrfaglig poliklinikk, som en del av Sunnaas sykehus, og så har vi invitert oss selv.
ja, vi spurte.
ja, så med oss har vi da Elisabeth Sætre og Eira Aksnes. Hei til dere.
Hei.
Hei, hei.
Hvem dere?
Mitt navn Elisabeth Sætre, og du har sagt det. Jeg fysioterapeut, har jobbet her på Sunnaas sykehus siden 2013. Jeg vestlending, det hører dere alle. og har jeg veldig heldig nå for å være med I dette prosjektet som vi skal snakke litt mer om I dag.
Ja, jeg heter Eira Aksnes, jeg psykolog. Og så jobber her på Sunnaas og med I også dette prosjektet da, for hjernerystelsespasienter.
Mm. Ja, for det jo derfor vi har tatt turen for å snakke med dere. Vi så jo en post, ja det vel noen måneder siden nå, at dette prosjektet var I gang. Så det vi veldig interessert I å høre mer om.
Da kan jeg ta og si litt grann. Du nevnte det med tverrfaglig poliklinikk. Vi jo en del av et større team. Som sagt, psykologen og fysioterapeuten her, men vi har også to andre med oss I det teamet, som lege og sosionom. Og vi jobber med et behandlingsprogram som heter helsearbeid, som da I utgangspunktet kanskje har hatt en litt annen målgruppe innenfor langvarige plager til muskelskjelett, smertetilstander. Men innenfor denne arbeidsmodellen som vi har brukt, så har man også sett at de med mer langvarig plage etter en hjernerystelse kan ha nytte av denne tilnærmingen.
Ja, og det det vi kaller PCS, ikke sant?
Ja, postkommotio-syndrom. Mm. Så vet jeg ikke om det behov for å ta en liten gjentagelse av det.
Ja, jeg tenker det veldig greit. Vi får aldri gjentatt nok.
Ja. Så kan vi jo starte med å si litt det med hjernerystelse. Det jo å bli forstått som det samme som en mild eller lett hodeskade. Eller det på engelsk som vi kaller for mild traumatic brain injury.
Mm.
Og for å få en hjernerystelse så det jo noen kriterier som en vet om. At man kanskje skal ha hatt, kan ha et tap av bevissthet som mindre enn en viss varighet. Og kanskje hukommelsestap. Det blant annet en definisjon på det. Og så kan vi si at det kanskje det med når plagen blir langvarig, så har I fall vi tenkt I teamet vårt at hvis plagen vedvarer over en måned, så det litt mer forstått som en sånn postkommotio-syndrom. Det litt viktig å si at det her det kanskje litt forskjellige forståelser. Men det liksom sånn at vi tenker at en hjernerystelse, det må vi bare presisere, at 90% som får det, går det veldig bra med.
Mm.
Og at det vi kan si, 10-15 som kanskje får litt mer plage enn det som ønskelig. Og det jo 10-15% for mye på en måte, for de som har den utfordringen.
Mm. Mm. Så det vi prøver å gjøre da, det jo å få hjulpet de som strever litt med disse plagene over tid da. Så vi prøver jo å få fatt på de når de står fast og de trenger litt sånn tverrfaglig tilnærming da, for å komme seg videre. Så det liksom den kliniske praksisen da, som vi har. Mm-hmm. De kommer hit og blir kartlagt tverrfaglig av oss, og så prøver vi å finne ut av hva vi kan gjøre for å hjelpe de videre.
Mm. Ok.
Og dette jobber du jo også med utenom dette prosjektet.
Ja, det stemmer. Så vi kan si at bakgrunnen jo kanskje mye klinisk erfaring med de som har mer de langvarige plagene. Da tenker man kanskje at tverrfagligheten veldig viktig for å adressere litt problemområde som kanskje trenger enten litt mer psykologoppfølging, eller kanskje mer fra meg som fysioterapeut. Kanskje det kan være noe sosionom kan bidra med i forhold til det som har med arbeid, og også legen har også en rolle. Det kan vi gå litt tilbake på. Men vi skal jo kanskje snakke aller mest om det prosjektet som vi er her, men det er liksom bakteppet for det vi holder på med.
For dere forsker ikke bare, dere jobber litt ved siden av, er det ikke sant?
Ja, ja. Jobber mest og forsker litt.
Skjønner.
Alright. Forskning er jobb også, Nerve.
Ja da.
Er det? Men ok, prosjektet, for det er vel mer på de akutte hjernerystelsene, er det ikke det?
Yes, litt sånn tanken da har med dette prosjektet har vært å se om de som er i den tidlige fasen etter en hjernerystelse, hvis man screener de med de screeningmetodene vi har valgt ut, som vi kan si litt mer om, som er tverrfaglige, så prøver vi å finne ut av hvem er det som får de langvarige plagene da. Og hvis man gir et sånt tilbud tidlig, vil det da gjøre at noen av de får mer altså, tidlig oppfølging og da reduksjon av plager på sikt. Da. Så at man intervenerer eller man griper inn tidlig for å prøve å forhindre at man får sånne lange forløp. Da.
Hvor tidlig snakker vi da?
Ja, vi har prøvd å skulle få tak i det innen 10 dager etter hjernerystelsen. Så ideelt sett så er det det vi har prøvd på, og at de da først er hos legen vår, Lars, vi setter til en undersøkelse, og så møter de opp en gang til, og er hos psykolog da meg, og hos Elisabeth, fysioterapeut.
Ja, og da kan vi jo si for akkurat prosjektet, så har vi valgt ut disse 3 yrkesgruppene, vi har ikke med sosionomen her i dette forskningsprosjektet.
Nei.
Og så tenker vi kanskje, vi har jo diskutert og gått mange runder i vår arbeidsgruppe i forhold til hvilke tester skal vi ha, hva tenker vi er viktig å gi av informasjon så tidlig, og hva kan vi få ut av det her. Så må vi jo si at, skal ikke bruke masse vanskelige ord, men dette er jo et prosjekt som heter en feasibility, og da kan vi si det litt sånn forenklende, at det, da ser vi på gjennomførbarheten, sant? Altså er det lett som vi nevnte litt før vi startet intervjuet, alle prosjekter har et litt sånn kritisk momentum i forhold til rekruttering. Så det må vi se litt på, er det lett å rekruttere de i en tidlig fase? Dette som går på tilgangen til feltet. Og det som Eira sier, vi har et testvindu på 3 til 10 dager. Vi tenker at vi ønsker at etter 3 dager så kan de komme til legen, og så får de en test hos oss også 10 dager. Og da har vi 2 målepunkt hvor vi undersøker de i en veldig tidlig fase, og så gjør vi en undersøkelse etter 3 måneder.
Ok. Så hvilke tester er dere har valgt ut da? Er det lov å si?
Det er lov å si. Da får jeg kanskje starte litt her og ta jo litt ordet for legen som ikke er her. Du nevnte jo Lars, altså Lars Nysæter er jo initiativtaker og lege i teamet til akkurat denne prosjektet vi er i gang med.
Han har et ganske kjent navn innen hjernerystelse i Norge. Så det kan godt hende at noen av våre lyttere har hørt han nevnt i noen settinger.
Det har de helt sikkert. Så litt sånn overordnet så heter jo prosjektet vårt oppfølging etter hjernerystelse, altså en tidlig kartlegging, som vi allerede har sagt, bare for å nevne det på nytt. Så da er det jo sånn at når en kommer til legen, da er de på en måte, så langt så har vi fått de fleste rekruttert fra skadelegevakten.
Ja.
Det betyr jo at en, hvis jeg sier ordet commotio cerebri, eller hjernerystelse, er på en måte satt. Da er det en, du har en hjernerystelse, du har kommet hit. Og legen vil jo snakke med deg og høre hvordan du har det, vil jo ta en samtale og informere litt hva vi skal gjøre, men når det gjelder testene, så gjør man helt sånn spesifikt, kanskje ikke interessant for alle lytter, men for noen, noe som heter Buffalo Concussion Physical Examination Test. Veldig flott langt ord. Men kort fortalt, så innebærer det litt sånne ting som vi tenker kan være påvirket, som legen er litt interessert i å se på. Det kan være blodtrykk, hjertefrekvensen, dette med synet, det jo et helt eget felt, og der gjør man jo en del testing for syn, mm. og det gjør også testing for balanse.
Mm.
Ja. Og jeg tror jeg har sagt litt sånn overordnet på de tingene, så det som du, Eira, sa, det jo en screening-verktøy der vi screener for visse områder man kan ha utfall på. Mm. Jeg glemte nakke her også, altså det å sjekke rett og slett bevegelse på nakke har mye å si også.
Mm.
Kan ha mye å si. Ja, var det klart med de testene? Skal vi ta litt videre?
Ja, for det, vi har jo snakket om Buffalo Concussion Treadmill Test, som ja. Da en av de testene i det batteriet da.
Den kommer.
Ja, ikke sant?
Så tok jeg litt i noen screening-tester på syn, nakkebalanse, mm. og så kommer den tredjemølletesten.
Mm.
Og den har jo vist å være veldig aktuell, i hvert fall hvis man, vi kan jo diskutere, nå gjør vi jo det i tidlig fase, men det kan være absolutt aktuell i aller høyeste grad, og da ser man om pasienten har det som heter aktivitetsintoleranse.
Mm.
Det vil rett og slett si at når man trener og gjør noe, og man får en da symptomforverring, og så vet vi at de med hjernerystelse kan ha ulike symptomer.
Mm.
Hodepine, svimmelhet, kan være kvalm også tidlig.
Mm.
Det en del ting der, og andre symptomer. Så da utfører man den tredjemølletesten, som dere også har jo snakket om i tidligere podcaster, tror jeg.
Mm.
Så jeg vet ikke hvor mye du skal gå inn på testen. Det
Nei, altså det jo en det jo en ufarlig test som testet ut på enormt mange personer med hjernerystelse, så det jo viktig å presisere at alle tester som blir brukt i deres forskningsprosjekt og som vi snakker om her på podcasten er jo veldig trygge.
Det det, ja.
Og det som har vist seg at nettopp det er trygt, altså det kan trigge symptomer, men det ikke noe farlig.
Nei.
Nei. Og så det jo litt som du var inne på, at alle jo forskjellige og opplever symptomene sine forskjellig, så det at du kan ha en helt unik symptomsammensetning fra en pasient til en annen som har ellers ganske like forutsetninger, det jo noe vi kjenner igjen også.
Mm. Absolutt.
Og det som fint som dere også kom med innspill til oss nå, sant? Altså de testene vi har valgt, det ikke noe som vi har bare funnet på. Det her jo noe som brukt tidligere og prøvd ut. Og så har vi kanskje satt sammen noe av testbatteriet. Da kan jeg bare si, i den daglige praksisen min, hvor jeg kanskje jobber litt annerledes enn akkurat for prosjektet, så har jeg en, kan vi si, en litt mer avgrenset rolle, men jeg gjør en del balansetester som litt utvidet.
Mm.
Og balanse, det jo et helt eget fagfelt, så vi kunne sikkert diskutert masse, vi som fysioterapeuter her, men for å gjøre det litt enkelt, så tenker jeg at balansen både dynamisk, og den statisk, det noe som ro,
og
den avhengig av syn eller ikke, sånn at da gjør vi litt forskjellige balansetester som trigger ulike system, på å eventuelt se på.
Mm.
Og så det veldig viktig å si når vi snakker om forskningsprosjektet, så må vi være litt strenge, da har vi en protokoll vi skal følge.
Mm.
Og så det viktig når vi jobber i det daglige, at vi kan ikke ta en test og si at dette det svar på, vi må se på flere tester under ett. Og så vi veldig opptatt av å individualisere til den enkelte.
Mm.
Det noe av det mest viktigste, tenker vi i hvert fall.
Mm. Mm.
Ja. Og så når de da har gjort denne screeningen, så det noe videre oppfølging da før den tre måneders kontroll?
Dere tenker du skal få si litt også, Eira, fordi vi må ikke glemme psykologen har
også. Nei, psykologen har også en rolle i prosjektet. Det jo også litt sånn litt annerledes med hva jeg gjør da i prosjektet enn hva man vil gjøre i poliklinikken når man jobber til daglig. Det jo litt strengere ting vi på en måte benytter oss av her da. Men når de kommer til meg, så får de lov til å svare på noen spørreskjemaer som standardiserte. Det et sånn generelt spørreskjema for screening av symptomer som vanlige etter hjernerystelse. Så det hvor mye man har vært plaget, alt fra kvalme til svimmelhet til energifattighet, alle mulige sånne ting.
Mm.
Og så det et screening-skjema for angst og et for depresjon.
Mm.
Og så gjennomfører vi en sånn kortere kognitiv kartlegging, så da det sammensatte sånn testbatteri som ja. Går litt på funksjoner som typisk påvirket da når man har fått en hjernerystelse. Så det sånn som mental effektivitet, hva slags tempo man klarer å holde, arbeidsminne, og også hvor lenge man holder ut da, altså den generelle ja. Kognitive kapasiteten.
Det vel gjerne det man beskriver som neuropsykologiske tester.
Stemmer, ja. Så, så det et ganske forholdsvis kort batteri, men det tar sånn cirka 40-45 minutter å gjennomføre. Mm. Mm. Og også ganske ufarlig.
Ja, ganske.
Ganske farlig. Skjønner. Så det det de gjør hos meg da, først og fremst.
Mm. Så når de da har den pakka da, da de ferdig, og så det en ny test 3 måneder etterpå, eller hva skjer da?
Det som vi også må si, det jo et ord som vi bruker som heter psykoedukasjon, og i det så tenker jeg det ligger veldig viktigheten av å når de kommer her og tester, og gi informasjon om hva en hjernerystelse.
Mm.
Ja, det og kanskje på en måte gi kunnskap om det, og så på indikasjon avhengig av testene. Jeg har hatt et par her som presterer veldig bra. Mm. Da det liksom ikke noe sånn, vi må liksom tenke litt motsatt, at nå tester de i tidlig fase, vi vet at det går bra med veldig mange.
Mm.
Og noen så langt i prosjektet har ikke kanskje noen sånn store utfall, da sier vi takk for at du har møtt opp det vi glad for, det vi til alle, absolutt. Men da det kanskje ikke noe mer enn det med å gi kunnskap og komme opp i gang med aktiviteter.
Mm.
Så jeg bruker litt den der med, vi snakket om ufarlig, altså, men det viktig det med å gi trygghet, kanskje av mystifisere noe, som man kanskje vet om, som man har hørt med en hjernerystelse. Og det der med å komme i gang med fysisk aktivitet. Så det jo helt åpenbart at de som på en måte på tredjemølletesten viser da en forverring på en viss belastning som gjør at symptomene går i taket, så får de anbefaling om trening, sant, som tilpasset den.
Mm.
Og så har vi muligheten her hvis vi finner noe sånn på tester sånn i forhold til dette med svimmelhet, det vet vi kan være veldig mange ulike årsaker.
Mm.
Kanskje også dette her med, i hvert fall hvis du får noe mot hodet, dette med balanseovergang, organet, eventuelt krystallsykeproblematikk, vi kan ta inn igjen og teste litt mer, hvis vi ikke liksom føler vi helt ferdige. Sant?
Mm.
Så jeg tror det viktigste det kan jeg si kanskje på balanse, det liksom vanlig at man litt ustø, og så ikke sikkert vi skal ha så masse tiltak på det, sånn veldig tidlig. Sant? Så, men på indikasjon, informasjon rundt hjernerystelse, det med å gjenoppta aktiviteter, og så bruker vi et ord som heter subsymptombelastning.
Mm.
Det ikke bare på tredjemølle det gjelder, det kan gjelde for skjermbruk, eller i andre aktiviteter. Mm. Sant? Og så kan det høres litt sånn, hva mener vi med subsymptombelastning? Det kan være litt sånn, men det betyr jo at hvis du er plaget med noe, som gjør etter en hjernerystelse, så vet vi jo at man har kanskje litt begrenset toleranse for et eller annet, og da kan det være greit å ikke gå gjøre for mye av aktiviteter og finne et toleransevindu hvor man kan ligge innenfor. Og så det veldig mange som vil ha svar på det, men hvor lenge kan jeg? Men det nok en gang veldig individualisert. Vi må liksom tilpasse der og da og sjekke det litt ut.
Så det man får da, hvis man er med på prosjektet, det litt sånn generelle, men også individuelle råd for hvordan du skal håndtere de symptomene du har da i den kommende tiden, egentlig. Basert på de resultatene du får på de ulike screeningene vi gjør da.
Mm.
Kort fortalt.
Og der jo den kunnskapsformidlingen helt sentral, og det har vi snakket om før også når vi forhold til vi ønsker å støtte opp om fysisk aktivitet tidlig, men kanskje det viktigste at de forstår hva de har å forholde seg til, for da det mer håndterbart. Og det jo ofte at jeg har en førstegangsvurdering hvor man egentlig ikke rekker så mye annet enn å gjøre en kartlegging, forklare de litt hva de har å forholde seg til, så kommer tilbake neste gang uten egentlig å ha gjort noe som helst, og så føler det seg mye bedre.
Mm.
Så kunnskap er makt, altså.
Absolutt, og det tilbakemeldingene vi ofte får også, da, at det man sitter igjen med etter å ha møtt akuttmedisinen er ofte litt mangelfull info om hva dette er, og at det mye redsel rundt
hvorfor symptomene er som det er, og de ble verre noen dager etterpå, er det noe de har gått glipp av, liksom. Så det er kjempebra at dere legger så mye vekt på det.
Så kan vi jo bare skyte inn og si litt sånn overordnet formål med dette prosjektet. Det er jo å være med på å frembringe kunnskap, altså forskningsbasert kunnskap gjennom det vi nå gjør.
Mm.
Og det ligger litt føringer for å utarbeide kanskje en retningslinje
ja.
For test,
mm.
for veiledning, informasjon og ikke minst behandling.
Mm. Ja.
Da tenker vi at man innenfor det, litt sånn på sikt, kan kanskje også individualisere, at du finner noen undergrupper også, som det er noe som kan være felles, og så noe som er veldig individuelt, hvis du skjønner meg. Sant? Sånn at det, jeg nevnte det med at denne studien er jo med på, er jo litt sånn i startgruppa, men det er ofte sånn prosjekt kommer i gang, og så tenker jo vi at det, får vi det til det her, får vi rekrutteringen nå, så kommer vi til å skrive noe på det her, publisere en artikkel, og så vil de resultatene, for vi har ikke kommet så langt at vi har begynt å diskutere og sånn,
Nei.
At vi ser liksom på alle funner nå, men det kan jo også gi en retning videre for større prosjekt.
Ja.
Sant? Og da har vi kanskje justert oss litt inn på bakgrunnen av det vi har gjort nå, de erfaringene.
Ja.
Så dette er et slags pilotprosjekt, kan du si det da? Eller?
Ja. Det er pilot, og så er det sikkert for de som forsker, så har de sikkert noen forståelse på hva er forskjell på pilot og feasibility, men jeg tror ikke jeg skal gå inn i her nå. Men, men det er en pilot, ja. Det er helt. Og da,
så hvor mange pasienter er det dere skal ha inn i prosjektet nå?
Nå har vi tenkt å ha 20 stykk.
Mm.
Ja. Så nå har vi kommet, husker du, akkurat
halvveis.
Ja.
Så vi trenger flere.
Vi trenger flere. Mm.
Når er det rekrutteringsstopp?
Jeg tror det er et godt spørsmål, og det husker jeg ikke helt, men jeg lurer på om vi har sagt det ut dette året.
Ja,
det.
Så dere er avhengig av å få tid til innen 31.12.
Ideelt sett.
Ideelt sett.
Men her er det sikkert mulighet for å søke om noe forlengelse, også,
kan
jeg tenke.
Ikke sant? Ja.
Så hvis, hvis vi har noen som lytter som får seg en trøkk, da, så kan de få et ganske unikt, en unik mulighet til oppfølging.
Ja, men det krever da at det er innen 3-10 dager etter smellen. Det gjør det?
Det er det det gjør.
Ja. Men hjelper det da å ringe dere dag 10? Eller, ja. Eller må det være...
Men det som vi sa også, at vi må nok justere oss litt inn på inntak og sånn, dette med inklusjonskriterier og sånn, og vi ser nok kanskje på de vi har fått så langt, at de ligger nok litt over det tidsvinduet.
Ja, ikke sant?
Ja, så vi har vel tenkt, har vi satt noe sånn cirka på det, vi har diskutert litt dette med legen også, så vi har jo hatt noen som vi kanskje har testet etter 4 uker, for eksempel.
Ja,
men det er ønskelig, sånn som prosjektet er beskrevet, å ha det veldig sånn.
Ja, så ikke nøl med å ta kontakt da, nei. Men tidligst mulig er best mulig på en måte.
Yes. Og det er litt det som ligger i det vi snakker om med en pilot og med gjennomførbarhet, at vi prøver liksom å finne ut av, får vi fatt i disse i tidlig fase? Får vi slusa de inn hit tidlig nok? Og lar det seg gjøre da,
Det
vi holder på med.
Vet alle skadelegevaktene i Oslo og omegn om dere nå?
Lars har vært på turné og
spre budskapet. Ja, for det er jo litt sånn, hvis det da kommer en ny akuttmedisinsk lege som ikke har vært eksponert for det, husker de å levere arket? Det er jo alltid litt kinkig det der, altså.
Ja, du er jo inne på noe sentralt der. Jeg tror absolutt de som rekrutterer for oss er godt informert.
Ja.
Men så vet vi kanskje at skal man ha tilgang til feltet, så bør man kanskje være i feltet.
Ja.
Så vi har jo snakket om det, at hadde vi vært der, så hadde kanskje rekruttering. Det skal jeg ikke si for sikkert, men det er sånne ting vi må liksom ta høyde for.
Bli lange vakter på legevakta hvis dere skal etter inn en halv hjernerystelse i dag.
Ja, da. Og så kan det jo være også at vi kan jo tenke for de som opplever å få en hjernerystelse. Det går jo stort sett bra. Sant? Og så ser kanskje verdien av å være med i det her. Er kanskje der og da litt sånn mye å ta inn da. Veldig forstå. Så blir det jo ofte sånn så hvis vi tenker i den praksisen vi i. Så hvis du får en hjernerystelse, så oppsøker du enten kanskje fastlegen din eller legevakten, alt dette som. Og så kan det være at det går bra, da har du ikke behov for noe mer. Og hvis ikke det går så bra, så går det alltid litt tid, for du kanskje oppsøker den hjelpen. Sånn, hvis jeg skulle si litt på et generelt grunnlag da.
Og det er vel, i hvert fall utifra idrettsmedisin, så altså er jo det litt av dilemmaet vi opererer i, at man ser innenfor hjernerystelse, men også innenfor alle andre akutte skader, jo lengre tid det tar før tiltakene blir igangsatt, jo lengre varer skaden generelt sett, ikke sant? Og det, så det blir jo spekulert i om postkommotiosyndrom kan delvis være en effekt av tregt igangsatt rehab, eller ikke korrekte råd gitt på riktig tid. Så det er jo kjempespennende å se om dette forsøket kan være med på å pushe det i en litt annen retning. Da.
Ja, og det også fordrer jo nye forskningsspørsmål.
Ja,
jeg ser på deg, fordi vi det er jo litt av bakgrunnen for hvor vi kom i gang, men det kan forholdsvis tidlige vurdering av tiltak redusere, men det blir liksom et litt nytt spørsmål videre fremover. Da.
Ja, og igjen, hvis vi har data på en idrettspopulasjon, det er ikke direkte overførbart til, nå sier jeg populasjon og hever litt ord, men idrettsfolk er ikke vanlige folk, så da må vi jo også vite hvordan vanlige folk responderer på.
Og det er jo litt sånn som er gjennomgående også i forskningen på hjernerystelse, at det er veldig mye gjort på idrettsutøvere, men lite på den vanlige mannen og damen i gata. Da.
Ja, selv om hjernerystelse er den klart vanligste traumatiske hjerneskaden. For det er det jo. Men det er litt om prosjektet, så tenker jeg, hva tror dere da? Tror dere at, eller håper dere, er jo kanskje bedre, hvor er vi om 5 år, om 10 år, har snøballen begynt å rulle, og vi håndterer hjernerystelse annerledes?
Vi vet det at å endre et praksisfelt tar tid. Og så er det jo helt avhengig av oss og andre, som i forhold til kunnskapsformidling, opplysning, sånn som dere driver med på mange måter, prosjektet som vi er i gang med. Så vi må jo, det har jo vært en stor utvikling, tror jeg, men kanskje, sånn som i USA, så har det vært mye større enn kanskje her i Norge, for alt jeg vet. Altså, det er liksom,
men problemet så, der er igjen at det er masse inn i idrett.
Ja,
det er så mye inn i idrett, og så er det litt sånn.
Det er ikke overførbart der. Men så vi får håp og tro, og for de som har fått en mer langvarig, kan kanskje unngås da. Vi får ned det tallet på en måte.
Ja, det hadde vært knallbra.
Ja, for selv om det ikke er så mange, så er jo skaden så vanlig, at det totalen av belastningen på sykemeldinger og i livene til de det gjelder, det er ganske betydelig. Så
har vi noe gjennomsnittsdata, nå blir jo det litt utenom denne studien, men dere jobber jo med langvarige hjernerystelser. Har vi noe gjennomsnittsdata på hvor lenge man er sykemeldt med langvarig hjernerystelse?
Det er et veldig godt spørsmål, og der kan jeg ikke nå gi noe sånn eksakt. Da må jeg nesten legge det ved i etterkant hvis jeg finner det. Men det er kanskje noe data, jeg vet ikke, Eira. Det er jo et høyaktuelt spørsmål til det vi driver med her, da.
Absolutt.
Ja,
hvis jeg skal tenke mer sånn erfaringsmessig, så synes jeg det varierer ganske mye av de pasientene som har vært gjennom her. Altså noen har du som er på 3 måneders sykemelding, og andre har vi fått fanget opp når de har gått i flere år, og er over på arbeidsavklaringspenger, og ikke finner ut av symptomene dine, og det har blitt en sånn veldig floke da, for noen. Så jeg synes faktisk vi har mange i forskjellige på en måte faser da.
Ja, og det blir jo veldig sånn erfaringsbasert, da vi ser i klinikken.
Ja, ikke sant?
Så det blir jo, men vi har jo også de som i 100% arbeid og kanskje mindre prosent også, men allikevel. Mm.
Ja, ja, men fortsatt har symptomer.
Ikke på det, nei. Nå tenkte jeg mer på de andre. Mm.
Ja, sånn ja. Ja. Mm. Ja. Mm.
Men vi har jo da også en del lyttere som har slitt med PCS over lengre tid, da, så det er jo interessant for dem kanskje å høre litt hvordan kommer de i kontakt med dere utenom prosjektet. Ja. Hvem er det som henviser fastlege, regner jeg med, men hvordan skjer det?
Ja, det er jo fastlegen som kan henvise, men da er det innunder det programmet som heter Helse og Arbeid, hvor man tenker liksom at man kan sette i gang noe som eventuelt kan hjelpe tilbake med arbeid som formål, kan vi si. Det er ikke alle som kan ha det som et mål da. Men som jeg innledningsvis sa i forhold til vår arbeidsmodell, da kan man få en kartlegging hos fire ulike yrkesgrupper. Lege, fysioterapeut,
psykolog
og sosionom. Og det tenker jeg veldig der. Og da har man ganske god tid med pasienten, sant?
Ja.
En og en halv time, hvor vi da ser på ulike faktorer som kanskje har bidratt til eller gjort at de plagene har blitt litt langvarige.
Mm.
Og da jobber vi innenfor det vi kaller en biopsykosocial modell. Da ser vi på tilstanden liksom både i forhold til det fysiske, psykiske og det sosiale.
Mm.
Litt sånn forenklende sagt på akkurat det da. Mm. Så da er det jo litt det samme vi har snakket om kanskje på de akutte, men det er jo en litt annen fase, men vi har mulighet for også å følge opp over kanskje litt lengre tid også, der det er behov.
Mm. Ja.
Eller sjekke ut om at det er lokale tiltak der vedkommende bor i forhold til videre hjelp.
Mm. Er det noe regional begrensning på hvilke pasienter som kan bli søkt inn til Sunnaas?
Det er jo ikke det, nei.
Nei. Så om du bor i Harstad, så kan du komme ned liksom, hvis det er mulig reisemessig. Det er fritt behandlingsvalg her også.
Det har skjedd det, at det er folk fra Nord-Norge som har kommet på.
Ja.
Ikke sant?
Du kan jo si det sånn at det er jo en poliklinikk da, så det er jo ikke noe, da må man komme og få på en konsultasjon over fordelt på 2 dager eller noe sånt, så er det jo mulighet.
Ja, ikke sant?
Ja.
Men det er da den ene konsultasjonen i forhold til kartlegging, eller er det noe videre forløp da?
Nei, da har du egentlig konsultasjoner hos alle 4 faggrupper, hver for seg, med halvannen time per pers egentlig, så du får egentlig en god del timer.
6 klokketimer totalt?
Ja.
Ok.
Yes. Og så er det jo, oppfølgingen er jo da avhengig av pasientens behov og symptombildet, ikke sant? Ja. Sånn som for meg da, eksempelvis hvis det er en person som har gått veldig lenge og som har begynt å streve også psykisk for eksempel, så er det jo relevant å finne ut av, ok, er det kommunal oppfølging eller oppfølging i bydel, i psykisk helsetjeneste, må man henvise til DPS? Skal jeg følge det opp over noen visse konsultasjoner? Alt avhengig av hvem det er man sitter med.
Ja.
Så er det kanskje viktig å si der at selv om de kommer til hver og en yrkesgruppe, så er det jo en tverrfaglighet. Mm. Så vi samsnakker jo innen de teamet.
Mm.
Og vi har jo også da et oppsummeringsmøte med pasienten, hvor vi da går igjennom. Og noen ganger kan det være, nei, du har bra tiltak gående der, fortsett med det. Kanskje vi anbefaler å avslutte noe. Altså det er alt ettersom, sant? Så, men litt av det samme testbatteriet som vi kanskje bruker nå, gjør vi også, men er litt mer utvidet format i den vanlige klinikken i hverdagen.
Men kommer man da tilbake igjen for noe retest senere, eller er det den ene pakka med de konsultasjonene som er?
Det er det, men det har vært for eksempel sånn som for legen, og deg nå ser jeg på, psykologen og fysioterapeuten, så har vi hatt mulighet til å følge opp noen over tid. Det har jeg gjort som fysioterapeut.
Ja.
Ja,
ikke sant?
Så det er litt avhengig av problematikken, ikke sant? Hva man tenker man kan få til med kanskje bare noen par oppfølgingstimer hos en av fagpersonene, eller om man tenker at ok, her er det noe med syn for eksempel, hvor man er nødt til å henvise videre til en som er god på det. Så det er litt sånn avhengig av den som sitter der.
Så fint! Dere har jo sett mange av disse pasientene også da, så til slutt, er det mulig for de å bli bra?
Altså hvis du har fått postkommotio?
Ja.
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 Det er det.
Bra. Så bra?
Ja.
For det er viktig å vite.
Det, det skjer endringer, selv om det kan være en stund siden.
Ja.
Det kan oppleves for de som hører på, nei, jeg har prøvd alt, det fungerer ikke, men det er mulighet. Det har jeg sett på de som også har hatt langvarig. Så spørs det litt hva pasienten forventer. Nei, jeg vil 100% tilbake til arbeid. Det er kanskje ikke der du skal være, det er kanskje på litt andre områder. Men det er viktig, og det blir jo nok en gang individualisert. Men vi ser at det er, kan være en respons. Senere også.
Nettopp. Fint. Er det noe mer vi lurer på da?
Nei.
Jeg tror egentlig vi har dekket det meste. Vi har fått snakket litt om dere, og hva dere jobber med til daglig, og presentert prosjektet.
Er det noe dere vil ut med?
Nei, vi får si takk for at vi ble invitert inn her, og hvis det er noe i etterkant, så går det kanskje an å legge det ut. Tilgang til prosjektet for eksempel, eller noe sånt.
Absolutt, vi kommer til å legge ut linker til prosjektet og kontaktdata til, til dere og dit man skal ringe eller sende e-post eller hva som helst hvis man har vært ute for en hjernerystelse.
Så skal vi selvfølgelig følge spent med på når resultatene begynner å komme.
Ja, det er veldig gøy. Da er dere hjertelig velkomne til å presentere, hvis dere har lyst til det. Det hadde jo vært kjempegøy. Ta kontakt er vel egentlig det som er greia, for det er litt viktig at de får nok pasienter, sånn at de faktisk kan skrive noe om det her også. Kunnskap er makt.
Ja.
Det er det. Ja. Tusen takk for at dere ville være med.
Takk skal dere ha, da håper vi også at dere blir med oss en senere gang også.
Tusen
takk for nå.
Tusen takk.
Ha det bra.
Ha det.
Hei. Dette er Narve fra Skallebank. Har du ris, ros eller spørsmål, så setter vi pris på at du sender det til skallebankpod@gmail.com. Du kan også følge oss på sosiale medier under Skallebank Hjernerystelse. Det finner du både på Instagram og på Facebook.